Ο Βασίλη Καρατζιά, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου για την Αταξία του Φρίντιχ. Ξέρω ότι έχετε απορία για το τι είναι αυτή η αταξία του Φρίντιχ. Από αυτή την εκπομπή όμως, επειδή δεν ασχολούμαστε μόνο με θέματα τα οποία αφορούν μεγάλες ομάδες πληθυσμού, πολύ συχνά αναφερόμαστε σε σπάνιες παθήσεις, σας λέω εξ αρχής ότι πρόκειται για μια σπάνια πάθηση για την οποία τώρα θα μας πει ο κύριος Καρατζιάς που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Κεσίδου, καλησπέρα στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση.
Λοιπόν, για να μην ξεχαστούμε κύριε Καρατζιά, να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι η αφορμή για αυτή τη συνομιλία μας είναι μία αυριανή εκδήλωση που έχετε και η οποία θα γίνει διαδικτυακά, μπορούν να την παρακολουθήσουν οι ακροατές μας, και θα ήθελα να δώσουμε ευθύς εξ αρχής το link μέσα από το οποίο μπορεί κανείς να παρακολουθήσει αυτή την εκδήλωση που θα κάνετε.
Βεβαίως. Καταρχήν, η αταξία του Φρίντριχ είναι μία σπάνια νευροπαραλυσία.
Λίγο το link πρώτα, να μην το ξεχαστούμε.
Είμαστε μέσα στην ιστοσελίδα μας, www.hefaa.hellenicfriedrichsataxiassociation.gr, αλλά και το έχουμε βάλει και σαν event στο Facebook, Ελληνικό Σύλλογος για την Αταξία του Φρίντιχ.
Ωραία.
Ήδη έχουμε πάνω από 1000 εγγραφές φίλων και ενδιαφερομένων, με ένα εκτιμόμενο κοινό το οποίο φτάνει περίπου τις 85-86.000, η καμπάνια ευαισθητοποίησης την οποία έχουμε κάνει. Και εδώ φαίνεται και η δυναμική κυριαρχία των σπάνιων παθήσεων, με την έννοια ότι πολλές φορές ακούμε τη λέξη σπάνιος και έχουμε την αίσθηση ότι δεν αφορά εμένα, μπορεί ενδεχομένως να αφορά κάποιον άλλον ή μπορεί να μην μου συμβεί.
Πάντως αφορά λίγους, αλλά είναι λαχείο το ποιον αφορά, οπότε μας αφορά όλους.
Μας αφορά όλους. Και ερχόμαστε τώρα και λέμε τι είναι σπάνιος. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες αφορά το 6 με 8% των παθήσεων. Άρα μιλάμε για ένα πληθυσμό της τάξης, ευρωπαϊκό της τάξης των 30 εκατομμυρίων. Άρα λοιπόν αρχίζουμε να βλέπουμε ότι αυτό το σπάνιος τελικά δεν είναι και τόσο σπάνιος. Η δική μας περίπτωση πρόκειται για μια νευρομυϊκή πάθηση, η αταξία του Φρίντριχ, που εκδηλώνεται σε παιδιά από ηλικία 5.
Να τα πάρουμε λιγάκι ένα-ένα τα πράγματα, για να απαντάτε λίγο στα ερωτήματά μου, άμα θέλετε, κύριε Καρατζιά. Καταρχήν το όνομα. Ποιος ήταν νονός, γιατί η αταξία του Φρίντριχ?
Νονός είναι ένας νευρολόγος.
Ο Φρίντριχ.
Ο Φρίντριχ της εποχής του 1850, ο οποίος για πρώτος διαπίστωσε ότι υπάρχει μια συσχέτιση ανάμεσα στην έλλειψη συντονισμού των κινήσεων, στην προοδευτική αδυναμία τα πόδια και προοδευτικά η απώλεια της ικανότητας βάδισης κάποιου.
Η αταξία δηλαδή, αυτό εξηγεί την αταξία.
Η αταξία, αυτό μάλιστα εξηγεί ακριβώς την αταξία. Δηλαδή στην αρχή οι ασθενείς μας παρουσιάζουν μια αυτό που λέμε ένα αρτσούμπαλο παιδί, δηλαδή ένα παιδάκι το οποίο ας πούμε είναι λίγο στο κομμάτι το κινητικό του διαφορετικά από τα άλλα τα παιδάκια. Mm-hmm. Και αυτό ξεκινάει, ας πούμε, και ξεδιπλώνεις το μύτο της Αριάδνης όσον αφορά το κομμάτι το διαγνωστικό. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι.
Κυρία Καρατζιά, πότε το αντιλαμβάνεται κανείς? Προφανώς ένα παιδί με νευρομυϊκό τέτοιο πρόβλημα γεννιέται έτσι. Κάτι γίνεται με τα γονίδια, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, το θέμα είναι γονιδιακό.
Πότε εκδηλώνεται όμως?
Τυπικά, η τυπική εκδήλωση της ασθένειας έχει τα πιο σοβαρά περιστατικά και τα πιο ελαφριά περιστατικά. Τα πιο σοβαρά περιστατικά έχουμε αυτό που λέμε early onset, δηλαδή έγκαιρη, γρήγορη τη ζωή του ανθρώπου εκδήλωση των συμπτωμάτων, συνήθως στην ηλικία 5, 6, 7 και 8 ετών. Σε πιο μέτριες καταστάσεις είναι μετά τα 10, 12, 15, και έχουμε και ασθενείς μας οι οποίοι είναι αυτό που λέμε late onset, δηλαδή αργά ξεκινάνε τα συμπτώματα, που είναι στην ηλικία την μεγαλύτερη, και φυσικά αυτές οι περιπτώσεις έχουν και καλύτερη πρόγνωση. Δηλαδή όσο πιο νωρίς ξεκινάει στην ηλικία η εκδήλωση των συμπτωμάτων, τόσο δυσκολεύει η πρόγνωση.
Ωστόσο, το γενετικό πρόβλημα είναι εκεί. Απλώς εκδηλώνεται αργότερα. Ξέρουμε με τι συσχετίζεται η πιο αργή εκδήλωση των συμπτωμάτων?
Ναι, έχουμε μία γνώση επί αυτού. υπάρχει στην ασθένεια αυτή υπάρχει ένα ελαττωματικό γονίδιο, το γονίδιο της φραταξίνης. Για να μην κουράζουμε τους ακροατές.
Χρειάζονται εξειδικευμένα πράγματα.
Ναι.
Ένα γονίδιο το οποίο ενοχοποιείται για την εκδήλωση.
Το οποίο ενοχοποιείται για κάτι όμως πάρα πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο. Για αυτό που λέμε την καθημερινή μας ενέργεια.
Μάλιστα.
Δηλαδή φανταστείτε ότι έχουμε μια μπαταρία η οποία σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κάποιο αυτού του είδους το ελαττωματικό γονίδιο είναι, έχει φορτισμένη 100% όπως για παράδειγμα εσείς και οι περισσότεροι από τους ακροατές μας, σε ένα παιδί που πάσχει από αταξία του Φρίντριχ αυτή η μπαταρία είναι φορτισμένη στο 12%, στο 10%.
Τόσο χαμηλά.
Είναι τόσο χαμηλά. Άρα λοιπόν φανταστείτε τι προσπάθεια κάνει ένα παιδί καθημερινά για να μπορέσει απλά να κάνει, να εκτελέσει τα καθημερινά του, έτσι. Δηλαδή να ντυθεί, να πάει στο σχολείο του, να φάει, να πιάσει το κουτάλι του, γιατί φανταστείτε ότι λειτουργεί ο οργανισμός με 10%. Άρα αυτό λοιπόν προκαλεί αυτό που λέμε ένα οξυδοτικό στρες μέσα στα κύτταρά του, τα οποία και σιγά σιγά αρχίζουν να καταστρέφονται.
Αυτό που μας περιγράφεται είναι ένα πρόβλημα που μπορούμε να το φανταστούμε σαν εκδήλωση μυοσκελετική. Η νοητική κατάσταση επηρεάζεται, κύριε Καρατζιά?
Η νοητική κατάσταση δεν επηρεάζεται. Τα παιδιά μας βρίσκονται σε άριστη κατάσταση νοητικά. Έχουν το πείσμα ακριβώς αυτό που απαιτείται να προχωρούν μπροστά και να βγαίνουν μπροστά στη ζωή. Αλλά όταν αρχίζουν οι δυνάμεις σου να σε εγκαταλείπουν... Όταν δηλαδή, γιατί φανταστείτε ότι από τη στιγμή της εκδήλωσης των συμπτωμάτων εντός δεκαετίας ένα παιδί καθυλώνεται σε ένα πυρικό καροτσάκι και μετά αρχίζει σιγά σιγά να χτυπάει σε άλλα ζωτικά όργανα με μια πολύ δύσκολη πρόγνωση.
Δεν είπαμε για τον επιπολασμό της νόσου. Πόσα παιδιά έχουμε τέτοια, πόσους ανθρώπους, πόσους πολίτες?
Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκτιμούμε, γιατί εμείς ως σύλλογος έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική και προσπάθεια καταγραφής και στην ουσία υποβοηθώντας την πολιτεία στο κομμάτι των μητρών, που όπως γνωρίζετε κυρία και εσείς δεν υπάρχουν, έτσι, δεν υπάρχουν επίσημα μητρώα του ελληνικού κράτους, ούτε για τις σπάνιες ούτε για τις απλές παθήσεις. Λοιπόν, εμείς εκτιμούμε λοιπόν και γνωρίζουμε ότι...
Τώρα με τον ηλεκτρονικό φάκελο που θα έχουμε θα τα καταγράψουμε όλα, κύριε Καρατζιά.
Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια.
Μια ήμουν και γέρασα, τέλος πάντων. Για πείτε μας επομένως γύρω στα πόσα άτομα έχουμε.
Σε 100 περίπου ασθενείς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι ηλικίες μέχρι και 35, 38, 40 ετών.
Η πρόγνωση ποια είναι, είπατε, η καθήλωση σε αναπηρικό καροτσάκι. Η μη δυνατότητα.
Ναι, μετά προοδευτικά ο ασθενής χάνει την ικανότητα να κινεί το πάνω μέρος του κορμού του, μετά και καθυλώνεται πλήρως. Δυστυχώς συνεχίζουν τα συμπτώματα και επηρεάζουν την όραση.
Έχουμε πρόωρο θάνατο, πλήττονται και άλλα όργανα.
Ναι. Συνήθως βρισκόμαστε στην τρίτη με τέταρτη δεκαετία τη ζωή του.
Κύριε Καρατζιά, καταλάβαμε. Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Προφανώς είναι κάτι γονιδιακό, ακόμα δεν έχουμε θεραπεία, αντιλαμβάνομαι από τα όσα μου λέτε. Όμως έχουμε φάρμακα τα οποία μπορούν να ανακόψουν την εξέλιξη της νόσου. Συμπτωματικά, την καθυστερήσουν, όπως γίνεται με άλλες νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως είναι η Πάρκινσον, η σκλήρυνση κατά πλάκας κτλ.
Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας και γι' αυτό κάνουμε αύριο και το πολύ σημαντικό αυτό συνέδριό μας, για να παρουσιάσουμε την επιστημονική εξέλιξη, διότι πιστεύουμε και έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι εντός του έτους ή το αργότερο στις αρχές του επόμενου έτους θα έχουμε το πρώτο παγκόσμια εγκεκριμένο φάρμακο για την ασθένεια, τουλάχιστον για να μπορέσει να ανακόψει λίγο την νευροεκφυλιστική πορεία της νόσου.
Τι λένε μέχρι τώρα τα κλινικά ευρήματα, τι λένε?
Τα ευρήματα λένε ότι έχουμε μια καλή, μια σταθεροποίηση, μικρή μένα αλλά υπαρκτή. Δηλαδή, για να μην σας, να μην κουράσουμε τους ακροατές μας με τα στατιστικά δεδομένα, έχουμε μια σταθεροποίηση του ασθενούς τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα. Άρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί εδώ μιλάμε
κοντά στο καθόλου υπάρχει κάτι και άρα αυτό θα έχει και εξέλιξη, φαντάζομαι, στη
συνέχεια. Εμείς λοιπόν έχουμε την εμπιστοσύνη στην ελληνική πολιτεία και στο ελληνικό κράτος ότι σύντομα και για τον Έλληνα ασθενή, μόλις υπάρξει έγκριση θεραπεία στην Ευρώπη και στην Αμερική, θα μπορέσει σε ισότιμη βάση και ο Έλληνας ασθενής να...
Αυτό γίνεται μέχρι τώρα, κύριε Καρατζιά. Εξ όσων γνωρίζω, έχουμε πανάκριβες θεραπείες, τις οποίες τις διαθέτουμε στους ασθενείς με τις σπάνιες παθήσεις. Δεν είναι κάτι που δεν το περιμένουμε να το πράξει η ελληνική πολιτεία, θα το πράξει. Ως τότε και μέχρι να έχουμε τα φάρμακα, τι κάνετε? Ένα παιδί ή ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει αυτήν την αταξία του Φρίντριχ, τι κάνει φυσικοθεραπείες, κάνει κινησιοθεραπεία, τι κάνει?
Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντική συμπτωματική αντιμετώπιση της ασθένειας, όπως και όλες οι αταξίες, οι κληρονομικές αταξίες. Το σημαντικότερο είναι να κρατηθεί ο ασθενής λειτουργικός και να κρατήσει λειτουργικά όσα περισσότερα μέρη του σώματός που μπορεί. Με φυσικοθεραπεία εντατική, με ειδικά προγράμματα υδροθεραπείας, με ειδικά προγράμματα φυσικά ψυχολογική υποστήριξη, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το να μην χάνεις την θέληση για ζωή, το να μην χάνεις δηλαδή την θέληση να προσπαθήσεις. Mm-hmm. Έτσι. Άρα, ναι, και αυτό είναι σε ένα βαθμό, και σε δεύτερο βαθμό προσπαθούμε μέσα από εξειδικευμένα κέντρα που έχουμε τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, να έχουμε σε παρακολούθηση καρδιακή, διαβητολογική, ορθοπαιδική, γιατί οι ασθενείς μας παρουσιάζουν σκολίωση σε ποσοστό 60% μέσα στα πρώτα χρόνια. Χρειάζονται μεγάλη επέμβαση για την διόρθωση της σκολίωσης του. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό.
Τις φυσικοθεραπείες, επειδή πρέπει να τρέξουμε λίγο, κύριε Καρατζιά, συγγνώμη, δεν έχω χρόνο στη διάθεσή μου άλλο. Τις φυσικοθεραπείες τις καλύπτουν τα ταμεία ή αναγκάζεστε να βάλετε χρήματα από την τσέπη σας?
Αυτό είναι όπως όλοι οι ασθενείς και όλοι οι γονείς γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει στο σύστημά μας. Ο κάθε γονιός κάνει το καλύτερο για το παιδί. Το κράτος καλύπτει ένα κομμάτι μικρό, ένα κομμάτι. Και από εκεί και πέρα
στόχος του συλλόγου σας άμεσος
στόχος μας είναι μέσα σε έναν χρόνο από τώρα να μπορέσουμε να ξαναέχουμε αυτή την κουβέντα και να γιορτάσουμε την έλευση του πρώτου θεραπευτικού σκευάσματος στην Ελλάδα, και σε δεύτερο χρόνο να εξαλείψουμε την ασθένεια. Και όχι για τα παιδιά τα οποία είναι εν ζωή σήμερα, αλλά για τις μελλοντικές γενιές και για τους μελλοντικούς.
Μέσα από τον προγεννητικό έλεγχο, ο οποίος καλπάζει βέβαια, αυτό είναι αλήθεια, έχουμε καταφέρει φοβερά πράγματα και τρομερά.
Ακριβώς.
Θα επανέλθω στο θέμα με νευρολόγο, τον οποίο αναζήτησα και ήθελα να έχω μαζί σας, αλλά δεν τα καταφάραν γιατί είναι απασχολημένοι και οι δύο στους οποίους απευθύνθηκα. Τελευταίο ερώτημα, είναι κληρονομούμενη η νόσος?
Είναι κληρονομικό το. Απαιτείται όμως να είναι και οι δύο γονείς, δηλαδή να έχουν το γονίδιο. Άρα είναι 1/100.000.
Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουν οι άνθρωποι που πάνε να κάνουν παιδιά, όπως γίνεται με τη μεσογειακή αναιμία.
Ακριβώς. Και γνωρίζουμε, κυρία Κεσίδου, περίπου ποιες περιοχές της χώρας έχουν, ας το πούμε, τη μεγαλύτερη συχνότητα.
Επιβάρυνση και συχνότητα. Ναι, ωραία. Ναι. Κύριε Καρατζιά, υπόσχομαι ότι θα τα ξαναπούμε και εύχομαι από καρδιάς, όταν ξαναμιλήσουμε, πραγματικά να έχετε να ανακοινώσετε το φάρμακο, το καινούριο, το οποίο τελειώνουν, από ό,τι καταλαβαίνω, οι κλινικές δοκιμές και θα το έχουμε στα χέρια μας σε λίγο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας, κύριε Καρατζιά. Ήταν ο κύριος Βασίλης Καρατζιάς, πρόεδρος Ελληνικού Συλλόγου για την Αταξία του Φρίντριχ.